Bogdani ishte edhe është një simbol, një figurë e madhe për kulturën tonë, për shqiptarët, po ashtu edhe për mua, dhe pas studimit që bëra para sa vitesh, ishte një zbulim i madh për arsye se në kuneusin e tij të njohur profetarum, gjeta mbar dijen njerëzore, filozofin, teologjin, edhe gjitha fushat e dijes dhe të menjes e njeriut, i cilja që në atë kohë i kishte vend në gjuhën shqipe dhe në gjuhën italiane. Nësa saj për këtë praktikës se jetës e ti, është një shembul se si intelektualet shqiptarë në rast par duke filluar shqiptarët tanë dhe par nga Buzuku, Budi, Bardhit e tjerë, banin një lufte të vazhdueshme për shlirimin e shqiptarëve. Ne dim angazhimet e Pjetër Bogdanit gjatë gjithë jetës së tij, sidomos viti 688-89, kur ai në Kosovë së bashku me austriakët dhe me general Piccolominin me ndihmën e Vatikanit e çliroi një herë Kosovën, po për fat të keq përsëri ajo patron në kohë në dorë të turqëve. Prandaj Bogdanin personalisht e kam si një shembëlltyr, edhe ndoshta një koincidencë që edhe unë tash merrem me këto punë të vështira, po ashtu si Bogdani, për të krijuar lirinë në Kosovë, pastaj edhe për të siguruar ajo liri një pavarësi e Kosovës për njerëzit tanë, për popullin tonë.
Si e shpjegon ju marrëdhëniet vëzërore të shkëlqyeshme që janë ndërmjet muslimanëve dhe katolikëve të Kosovës? Duket se ky shembull që ekziston Kosovë vështirë gjendet gjetjut.
I dëruari Nik Prela vazhdimisht ka bërë një punë tremt praktike të mirë në vetë Kosovën, pastaj edhe në viset e tjera shqiptare, dhe ai mund të themë vazhdon traditën e njerëzve tanë, të pritrinjve tanë të njohur, të cilët kanë ditur që të një popull i vogël gjatë historisë që vetëm me dy religione, me tri konfesione, ta kultivojnë tolerancën dhe ta vazhdojnë atë tolerancën ndërmjet popullit shqiptar të besimeve të ndryshme. Prandaj edhe Zoti Nik Prela me të drejtë dhe me ngriti zanin e tij kundër dhunës, kundër violencës që po bëhet në Kosovë, që shqiptarët t'i mbrojë pra si njerëz, si popull, dhe të drejtën e tyre për të jetuar në liri edhe në paqë, sepse si që dini, shqiptarët gjithmonë kanë pasur këtë tolerancë të madhe ndërmjet veti dhe kanë respektuar besimin e njëri tjetrit, dhe nuk kemi pasur si të them çështje përçarje tjera të cilat, po kjo edhe në sajet shpirtit shqiptar, po ashtu edhe në sajet e veprimeve të njerëzve tanë të njohur.
Zoti kryetar, që ndresa juaj e vendosur që paraqitet në mënyrë paqësore, me shumë sakrifice vujtje, ashtu si edhe Papa Gjoni Pali II, i cili me apele, mesazhet e tija, për herë ka ngrit zërin që të zgjidhen të gjitha krizat, konfliktet e probleme tjera, natyrisht edhe i Kosovës, në mënyrë paqësore e dinjitoze. Pra rruga juaj paqësore për zgjidhjen e çështjes së Kosovës ka rrit simpatin, respektin dhe konsideratën e gjithë shtypit dhe opinionit botëror. Mirë po dëshrojmë dim se me shtetit të mëdha të botës e Evropës në mënyrë të veçantë, a keni mrit fitoni konsideratën e nevojshme që meritoni?
Spari ati shente që vërtet ka bërë shumë në gjatë kohës së ti, që bota të ndryshoj me paqë, që të krijohet liria për të gjithë njerëzit, na kujtohet Evropa lindore, pastaj centrale, po ashtu dhe Kosova, që da filloj para sa vitesh proceset më të reja, e që ende nuk i gëzon, po ashtu jem mirë njohës edhe se lise shenë që ka reagu dhe vazhdimisht reagon në të mirë të shqiptarëve dhe të lirisë të tyre, po ashtu edhe Radio Sui që ka ngritur zakonisht për lirinë e shqiptarëve, dhe them të drejtën edhe të ati shenë që shon një frimzim në këtë punën tonë të vështirë, nërsa ne e bëm këtë levizje paqësore për arsye se duhej që duke pasur për arsye një kundërshtar dhe një regjim, mund të themi regjim që ishte regjim më shumë regjim demoni që ende për fat të keq e duron edhe populli serb, deshëm me këtë levizje që të afirmohemi si popull, si shqiptar të Kosovës, që në mënyrë paqësore ta fitojmë lirinë dhe pavarësinë tonë dhe çështjet e tjera. Është rrugë e vështirë që kërkon shumë vujtje, sakrifica, por edhe durim. Ne deri tash kemi pasur sukses sepse jemi afirmuar si popull në botë, si që thatë edhe ju sot na njohin, na respektojnë, sepse ne përpara nuk e kanë ditur çarçet politike, opinioni ndërkombëtar dhe evropian se ne ekzistojmë atje në atë masë të madhe. Dhe pastaj kemi bërë edhe pak miqë dhe respekt, simpati në Evropë dhe në botë.
Si duhet e si mundet të zgjidhet çështja e Kosovës?
Si që thot edhe teologjia mirëfillse, njeriu e ka falë Zotit që ta gëzoj jetën e vetë, të jetë i Zotit për jetën e vetë, të jetoj me të tjerët. Prandaj, ne duke luftuar për drejtat tona njerëzore, se marrë një simpati dhe Republika Kosovës apo një shtet i Kosovës do të ishte një garanci që të mos shkilen të drejtat e njerëzit më në Kosovë nga tjetër kush, që të krijojmë një shoqëni apo një vend demokratik dhe një vend neutral. Unë ne tham shpesh në mes të Serbisë dhe në mes të Shqipërisë, sepse do dy vende kanë interesat në Kosovë dhe kanë edhe popujt shqiptarët shumicë. Po të përkrahaj dhe ideja një Kosovë neutrale, si që mendojmë ne, sot kur për shkatrohet ish Jugoslavia, pashtu dhe shqiptarët kanë të drejtë të kenë një garanci të tyre, një vend të tyre, një shtet të tyre. Prandaj mendojmë se kjo do të ishte një hap, po ashtu edhe të ndalet represioni edhe dhuna në Kosovë, që të fillojmë bisedimet edhe për Kosovën dhe për problemin e madh të saj.